Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Тріщинська працює в студії. Говоримо з директором Інституту постінформаційного суспільства Дмитром Золотухіним. Дуже часто останнім часом, та особливо, якщо ми візьмемо там, ну, оцей період, особливо після цього недобунту Пригожина, ми можемо зустріти навіть в інформаційному полі такі вислови на зразок того, що в Росії почалися якісь процеси. І навіть експерти-експертки приходять і кажуть, там якісь процеси. І три крапки. Та? І я от, власне, думаю, чи можете ви якось означити, як людина, яка теж за цим спостерігає і аналізує? І от, власне, оці процеси, якісь процеси, чи можете ви з того, що ви бачите і аналізуєте, означити, які саме процеси могли розпочатися в Росії і які факти про це можуть свідчити?
За останні дні відбувається ряд подій, які мене дуже бентежать. Дуже бентежать в тому плані, що ми до кінця все ще не маємо розуміння, яким чином структурно, внутрішньо виглядає наш ворог. Ми маємо про нього дуже мало інформації, а та інформація, яка є, яка циркулює в інформаційному просторі України, вона ґрунтується на певних слідах в інформаційному просторі. А весь інформаційний простір, який розповідає про те, що реально відбувається всередині Росії, генерується самими росіянами, і 90% з цієї інформації, вона згенерована здебільшого в телеграм-каналах або в якихось маргінальних нішевих медіа, і вона є, очевидно, маніпулятивною. Тобто переслідує певну мету для тих цільових аудиторій, для яких вона пишеться. Це починаючи від найбільшого політичного телеграм-каналу «Нізигар», який за певною інформацією керується першим заступником, здається, вже заступником керівника адміністрації президента Росії Громовим і його посіпаками, а також певні процеси, які керуються там першим заступником голови АП Сергієм Кирієнко і так далі, тому подібне. Що це може, на що можна звернути, на які події, про які я говорю? Ну, наприклад, це досить резонансний момент. Сенатори Сенату Російської Федерації, це Верхня Палата Парламенту Російської Федерації, які були обрані від так званих ЛНР та Криму, відповідно, сенатори, які представляють Крим в Російській Федерації, і сенатори, здається, там жінка, яка представляє так звану ЛНР. Так от ці сенатори, там, здається, всього 4 було особи. Ці 4 особи внесли проєкт закону, який говорить про те, що в разі, якщо громадянин Росії вдається до дезертирства або не хоче йти вмирати від українських куль або снарядів на українську територію, то значить у такої особи можуть забрати громадянство, просто оголосити його про анулювання громадянства. Очевидно, що мова йде про анулювання громадянства, набутого за правом народження на російській території, тобто відповідно до Конституції Російської Федерації. І ось ці 4 особи написали цей, власне, очевидно, неконституційний проєкт закону, який був розкритикований керівником комітету конституційного права, здається, Андрій Клішас, його прізвище, це колишній менеджер одного з російських олігархів Потаніна. Він, здається, від Красноярського краю також є сенатором, одним з сенаторів Російської Федерації. І такого не буває, щоб якась одна група не узгоджено з якоюсь загальною політикою партії, а одна група сенаторів пропонувала настільки резонансний законопроект, а потім це все впиралося в критику з боку інших сенаторів. Це ж не демократія. Так от сьогодні стало відомо, що 3 з 4 осіб, які подавали цей законопроект, відізвали свої підписи. Тобто, отримавши по шапці, вже люди перестали хотіти забрати громадянство у російських дезертирів. І це тільки один з епізодів, яких кожного дня можна нарахувати там, до 10, я думаю, там на пальцях двох рук можна там порахувати ці ексцеси, які трапляються. І природу цих ексцесів ми не розуміємо. Досі ми не розуміємо, хто там кому Рабінович, так би мовити, тому що очевидно, що існує також частина цього враження, яка полягає в тому, що все ж таки навколо Путіна існують окремі політичні групи, які розуміють, що потрібно якимось чином готувати трансфер влади до іншої особи або до якоїсь іншої конфігурації, і здійснюють відповідно такі резонансні для інформаційного простору політичні кроки для того, щоб, ну, скажімо так, навести шухеру в російській політичній адженді. Наприклад, ще один приклад, який можна привести, це досить показове насильство, яке застосували співробітники правоохоронних органів, співробітники російської поліції, коли вони проводили такий рейд в незаконній мечеті, яка знаходилася, здається, там на околицях Москви. Тобто це була якась будівля, куди приходили, відповідно, люди мусульманської віри, там якісь гастарбайтери, які приїжджали з країн Центральної Азії та інших до Москви, або і громадяни Росії, мусульмани, і вони туди приходили молитися, відповідно, це в коврах, ти знімаєш взуття своє, ти заходиш, і ось поліцейські увірвалися в це приміщення, відповідно, не знявши взуття, що є за, ну, власне, за мусульманськими традиціями, ну, таким дуже досить серйозним зневагою до релігії і до вірян, і в тому числі там почали бити і там штурхати вірян, які зібралися там на щоденну молитву, після чого в центрі Москви було проведено несанкціонований мітинг. І ось саме в той час, коли цього Діда Мороза Губарєва було затримано нібито за несанкціонований одиночний пікет на підтримку Ігоря Гіркіна, саме в цей момент близько 300 мусульман, вони несанкціоновано пройшли маршем, скандуючи «Аллаху Акбар» по вулицям і площам Москви. Ну, такого теж не буває. Це ж не демократична країна, це ж не Україна. Ти не можеш там вийти і безнаказано ходити, кричати те, що тобі замане.
Тебе хтось мусить дозволити і сказати, звичайно, що ти це мусиш робити. Тут.
Да. А якщо ти це робиш за власним бажанням, це означає, що тобі прилетить дубинкою по спині, а скоро пан Золотов, який очолює Росгвардію, вже отримає і важке озброєння, БТРи і танки для Росгвардії, для того, щоб, власне, наводити порядок після цього бунту Пригожина всередині Росії, в регіонах Росії. Так що всі ці процеси, вони, ну, на мене, вони справляють гнітюче враження з двох причин. По-перше, ми досі не розуміємо нашого супротивника і які процеси відбуваються в нього всередині. По-друге, в нас досі немає плану, згідно якого ми б займалися вивченням тих чи інших новин або тих чи інших аспектів. Тобто ми не до кінця знаємо, що ми хочемо зробити з Російською Федерацією. Я вже неодноразово говорив про те, що я вважаю абсолютно наївним і дитячим оце постійне повторювання мантри «вона розпадеться», «вона розпадеться», використання цього зворотного дієслова, яке говорить про те, що не хтось призведе до розпаду цієї держави, а вона розпадеться сама. Саме по собі нічого на території Російської Федерації не трапляється. Тому у всіх цих процесів є якісь ініціатори. І у розвалу, і будь-якої там трансформації Російської Федерації буде також, має бути також якийсь ініціатор, якісь руки, які це будуть робити. Те, що ми повторюємо мантру «розвалиться», це, ну, від того, що говорити «халва-халва», в роті солодко не стане.
Цікавий момент, та, тому що от якраз буквально цими днями, теж на вихідних, я бачила інтерв'ю Бена Ходжеса, генерала Бена Ходжеса, і його можна, напевно, вважати таким адвокатом України великою мірою, принаймні її збройної підтримки, то точно. І він якраз цікаво говорив, що питання не в тому, ну, питання в тому, що у нас невчасно або і досі не прийнято рішення стосовно атакамсів і недостатньо там протиповітряної оборони від наших партнерів, хоча у них є реально її більше, та, для надання. А питання в тому, що у Заходу немає стратегії чи немає бачення, що буде з Росією там умовно через кілька років. Тобто, можливо, вони звикають до думки, що щось там з нею станеться, чи вона буде не така, як зараз. Але цієї стратегії немає, і її там ніхто не, ну, теж так активно не обговорюють. А отут цікавий момент, те ви говорите те саме і про Україну, власне. І мені здається, що це якраз і спільна робота. Ну, якщо це партнерство, то це партнерство. І роль України тут є, може, її там не помітна вона, але вона могла би бути дуже великою, якби ми розуміли. Бо ми, принаймні, їх нібито більше мали би розуміти, ніж принаймні це розуміють на Заході.
З одної сторони, я повністю погоджуюсь, що немає ні в них, ні в нас якоїсь цілеспрямованої стратегії. З іншого боку, потрібно віддавати собі звіт про те, що коли я несу кішку до ветеринара, то я не питаю в кішки, чи вона хоче йти до ветеринара, чи ні.
Так, кішка не хоче.
Вважаю так само, що в Білому домі люди, які приймають рішення, вони не задумуються над тим, яка буде позиція у українського воєнно-політичного керівництва, коли вони приймають якісь для себе зрозумілі геополітичні стратегії. Очевидно, тому що Україна жодним чином на ці геополітичні стратегії вплинути не може. Єдиний вплив, який ми можемо зробити, це поле бою, і історія буде творитися на полі бою. Але вона не може творитися без того, щоб у української армії було достатня кількість і обсяги важкого озброєння, про що говорив, зокрема, і Віталій Портніков в своєму, буквально останніми днями вийшло його інтерв'ю на сторінках BBC української редакції, здається. І він, власне, це і в заголовок винесено, він говорить про те, що українська армія не зможе повернути хід історії і не зможе досягти цих цілей на території України, зокрема, без свідомого і прийнятого політичного рішення, яке, очевидно, буде ухвалюватися не в Києві, а воно буде ухвалюватися у Вашингтоні і Лондоні, щонайменше, а щонайбільше і в Берліні, і в Парижі. Тобто консолідоване рішення лідерів, геополітичних лідерів західного світу, які насправді нас підтримують, але роблять це так для того, щоб ми не програли і одночасно, не дай Бог, не виграли. Тому що якщо ми виграємо, якщо Російська Федерація здобуде стратегічну очевидну поразку в своїй війні проти, агресивній війні проти України, то цей факт може стати серйозним дестабілізуючим чинником для внутрішньої політики самої Російської Федерації, яка не є ніякою федерацією, а є імперією. Імперія не може програти війну, імператор не може програти війну. Якщо він програв війну, значить він не імператор, і значить його будуть мочити где-то в сортирі, як він сам собі і завіщав.
Так його і пропаганда тому розкаже, що він виграв. Тут же ж це ж закрита система сама в собі.
З одного боку, так, і про це, зокрема, говорив Тімоті Снайдер, коли він писав, що не треба боятися
поразки
Росії.
Я, до речі, це пропустила.
Да, вже
так, що ми мислимо однаково.
Він півроку тому про це сказав, що немає в Росії такої категорії, як поразка, тому що російські медіа можуть перепакувати все, що завгодно. Однак, це правда до певної міри, тому що якщо це буде ефективний контроль, в тому числі вогневий, над Кримом, наприклад, і руйнування Кримського мосту, такий факт рефреймити і перепакувати в медіасфері неможливо. Тобто до певної міри це правда. І як вже неодноразово було, це жест доброї волі, коли росіяни пішли з острову Зміїни і з Чернігівської області. І нібито все нормально, і по суті, згідно з Конституцією Російської Федерації, зараз частина території Російської Федерації є окупованою українськими збройними силами. І це якби нормально, нічого якби страшного не відбувається. Тому якби поразка Російської Федерації, вона не має нічого страшного в собі. Однак, на превеликий жаль, пан Джейк Саліван і, ймовірно, пан Джо Байден є іншої думки, і вони не бачать, що далі робити після того, як Російська Федерація отримає стратегічну поразку. Вони просто не розуміють, що буде далі. Це генерує невизначеність, а невизначеність – це найбільший ворог, власне, світових політиків. Вони бояться невизначеності набагато більше, аніж будь-чого іншого, аніж звинувачень, там, не знаю, у адюльтері, які отримав зараз там Дональд Трамп, аніж звинувачень у якихось крадіжках і так далі, тому подібне. Тому що, якщо ти маєш невизначеність, це означає, ти не можеш планувати свою передвиборчу кампанію, якою Джо Байден буде займатися вже у наступному році. І ось між невизначеністю і Путіним, а Байден і інші політичні лідери будуть завжди вибирати Путіна. Тому що Путін – це страшна, неприємна, дискомфортна, але визначеність. Зрозуміло, що він не буде припиняти своєї агресії, бо від війни залежить його життя і влада. А зрозуміло, що в Україні нічого кардинально не зміниться, тому що ми не здамося і не віддамо. І це генерує просте рішення, що давайте просто робити те, що ми робили, надавати Україні зброю, яку ми і надавали, підтримувати Україну, як сказав Джо Байден, ми готові це робити безкінечно довго. В порівнянні з загальним бюджетом Сполучених Штатів Америки, той бюджет, який виділяється на підтримку України у протидії російській агресії, є не таким вже й великим. І тому їм комфортно знаходитися в продовженні воєнного конфлікту на території України ще не один рік.
Але нашої території не так і багато, щоб весь час приймати ракети, і наших людей не так і багато. Тому цей момент для нас є абсолютно очевидним. Знаєте, Дмитре, що до речі, хочу сказати нашій аудиторії, що повітряні сили Збройних сил повідомляють Запорізька область, повітряна ракетна небезпека і повітряна тривога. Це кажу для тієї нашої аудиторії, яка не має зараз доступу з якихось причин там до інтернету чи телеграм. Є загроза на Запорізьку область. Ще одне запитання хочу поставити, можливо, на сам кінець навіть нашої розмови сьогодні. Цими днями «Медуза», російське видання, ліберального, назвемо так, «Штибу», так, випустило таку велику статтю, я її уважно читала з Олівчиком, потім втомилася і вирішила, що поговорю про неї з вами в ефірі. В якій, власне, посилаючись на соціологічні дослідження, вони стверджують, що оця ілюзія про те, що плебс в основному підтримує цю війну, вона не скільки ілюзія, скільки так і є, але плебсу завжди можна розказати щось там по телевізору, та що вже не треба підтримувати, наприклад, війну. А от найбільша загроза в тому, що багаті жителі Росії, еліти, різні групи еліт, які, в принципі, своє там життя уявляють тільки, коли Путін зберігає владу, вони підтримують війну. І, власне, оце гопництво з ядерною зброєю, ядерним шантажем вони підтримують так само, тому що це дає можливість зберігати, власне, оцю владу. І, фактично, не маючи там ніякої ідеології, абсолютний просто цинізм, можуть скільки завгодно підтримувати ці ракетні атаки і так далі, тому що, зрештою, це все потім можна, я не знаю, відбудовувати, як Маріуполь, наприклад, вкладаючи туди кошти, перед цим зруйнувавши і знищивши людське життя. Тобто це трошки міняє дискурс, зрештою, якщо говорити про, з ким говори, або як бачити стратегію стосовно Російської Федерації.
Саме цим питанням я вже і займаюся понад рік. На превеликий жаль, дискусія всередині України навколо цього питання так і не побудована, тому що в середовищі державних органів партнера дуже важко знайти по таким розмовам, оскільки всі рішення приймаються виключно в офісі президента. Якщо щось народжується поза офісом президента, значить його державні органи просто не бачать. Що ж стосується громадськості, де формується декілька різних дискурсів і пропозицій. Наприклад, один з документів – це маніфест сталого миру, який підписали більше 150 експертів і значних лідерів думок українських. Також це дуже якісний, на мій погляд, документ, але він не комунікований в тому ж єдиному телемарафоні, тому що офіс не дав команду, тому що в нас тільки 10 кроків президента, які треба тепер наповнити змістом після того, як він їх виголосив у промові і декілька разів підтримав на міжнародних майданчиках. Читав я ті 10 кроків, на превеликий жаль, це за все гарне проти всього поганого, авто, мото, віло, фото, мебля, гребля і охота. Справа в тому, що багаті люди в Росії – це люди, яким Путін дав потримати свої гроші. Кожен олігарх або недоолігарх, кожна людина в Російській Федерації, яка спроможна формулювати для себе бачення майбутнього, а формулювання бачення майбутнього, воно залежить від того, чи можеш ти використати гроші як інструмент для створення цього майбутнього. Направити дитину кудись в Оксфорд, або купити десь на Рів'єрі будиночок, або ще щось. Всі ці люди, вони здебільшого, я думаю, відсотків на 10, мають ці гроші виключно завдяки тій структурі відносин політичних, побудованій в Російській імперії. Це означає, що Путін є альфа і омега їх власне статків і запорукою їхніх можливостей зберігати свою, власне, зберігати свої гроші. І є, можливо, декілька людей, таких, наприклад, як Олег Тіньков, з якого Велика Британія буквально днями зняла угу. санкції. Він хворий на лейкемію, вона знаходиться в рецесії, і, ймовірно, під тиском Річарда Бренсона, його друга, і в зв'язку з тим, що він фактично втратив більшу частину своїх активів, йому, власне, з нього зняли ці санкції. До таких людей можна віднести ще декількох осіб. Я думаю, що показником таких людей були два злиті телефонні дзвінки на початку цього року. Один, вони обидва були зроблені, записи таємні були зроблені в січні. І там один, здається, Фархад Ахмєдов, який говорив з тим Пригодженим Іосифом, з чоловіком Півіти Валерії. А другий – це Роман Тростенко, здається, потрібно перевірити. Це дійсно люди, які створили себе самі. І дуже часто це люди, в яких державний апарат Росії відібрав частину їх статку. Ось такі люди знаходяться, невдоволені тим, що робить політична верхівка зараз Росії. Проблема полягає в тому, що у нас відсутня абсолютно дискусія про те, що ми могли подумати над тим, як намалювати для таких людей альтернативне майбутнє, для того, щоб обміняти їх лояльність до Кремля взамін на якесь альтернативне майбутнє. Тобто моя задача полягає в тому, щоб створити потенційні сценарії, яким чином ми можемо звернутися до цих недоолігархів і сказати їм, дивись, що ти любиш більше, Путіна або гроші. Якщо ти любиш більше гроші і можеш пожертвувати Путіним, то я тобі скажу, яким чином продовжувати заробляти гроші, якщо ти відмовишся від Путіна. І ось в такому режимі потрібно нам думати, яким чином створювати всі осередки союзників на території Російської Федерації, бо вже час. Очевидно, що адміністрація Сполучених Штатів не вбачає, що такі процеси можуть якимось чином вестися. Якби вони велися, то вони вже були б давно видимі. Оскільки адміністрація Сполучених Штатів, можливо, якщо і спілкується якимось чином там з Абрамовичем або з Ходорковським, або з людьми, які наділені певною частиною можливостей, очевидно, що ні до чого ці дискусії не призвели. Це означає, що без нас цю війну ніхто не зупинить, і Росія сама не розвалиться.
Це була розмова з Дмитром Золотухіним, директором Інституту постінформаційного суспільства. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.